siz ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'lqinlarimizni va dasturlarimizni tinglab borsangiz AQSh prezidentlik saylovi natijalarini birinchilardan bo'lib bilishingiz mumkin. Bu ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi va yana diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuga qarataman. 16 noyabrdan boshlab O'zbekistonda ish haqqi va nafaqalar o'rtacha 12%ga oshadigan bo'ldi. O'zbekiston prezidentining bu haqdagi farmoniga ko'ra eng kam ish haqqi 28 ming so'm qilib belgilanadi. Prezident Karimovning 22 oktyabrdagi ish haqqi, nafaqa, stipendiya va ijtimoiy nafaqalarni oshirish to'g'risidagi farmoni aholining turmush darajasi va daromadini yanada oshirish maqsadida qabul qilindi. Har qalay, farmonda shunday deyiladi:
ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar va ijtimoiy nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida 2008 yilning 16 noyabrdan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar hamda ijtimoiy nafaqalar, stipendiyalar miqdori o'rta hisobda 1/12 barobar oshirilsin.
O'zbekiston televideniyasida o'qib eshittirilgan O'zbekiston prezidenti Karimovning farmonidan parcha edi. Oyliklarning oshishi haqidagi xabar esa o'zbekistonliklar uchun har doimgidek xushxabar bo'lmadi. Sababi ish haqini 12%ga oshirish haqidagi farmon e'lon qilinib ulgurmasdan odatdagidek narx-navolar qo'shib berilayotgan haqdan bir necha barobarga oshib bo'ldi. Sirdaryolik Shokir aka oyliklarning oshishi o'zbekistonliklar uchun shumxabar bo'lib qolgan deydi.
Oshgan bilan orqadan narx-navo joyida turmasa orqadan chirmashib kelyapti. Hech qanday farqi yo'q. Umuman olganda og'ir. Narx oylikda 16 noyabrdan boshlab oshiriladi desa bozordagi narx aytgandan oldinroq ko'tariladi. Chunki yaqinda shunday narsa bo'ladi deb bu refleks bo'lib qolgan. Bozordagi sotuvchilarga, boshqalarga. Odamlar batar bo'ladi, narx oshib ketadi deb xafa bo'ladi naborot. Aksincha.
Sirdaryolik Shokir aka fikrlaridir. Farg'onalik Muhammadjon esa oyliklarning oshishi aholining turmush tarzi yoxud daromadining qay darajada oshirishini bilish uchun O'zbekiston hukumati amaldorlari, jumladan farmonni imzolagan prezident, mamlakat bozorlariga bir tushib narxlarni ko'rib qo'ysa zarar qilmas edi deydi. Oyliklarni oshirishdan asosiy maqsad, deydi Muhammadjon, aholi turmush tarzini oshirish emas, davlatning daromadini oshirishning silliqqina yo'liga aylangan.
Go'sht 7000 so'm mol go'shti.
Aha.
Yo'q, magazinda 2400, 2500 qo'lda 4500 paxta yog'i. Magazinda talonga beradi, bitta jonga 1/2 kilo odam beradi-da, 5 ta bo'lsa bitta oilada 2.5 kilo yog' beradi. Yetmaydi bir oyga. Kiyim kechak bor, benzin quyishim bor, rasxod bor, anaqa platalar bor. Gazga suv to'lash kerak. Misol oylik oshgandan keyin narx-navo faqat oylik oshayotganda oshib qolmayaptida, boshqa paytda ham oshyaptida narx misol. Yaqinda benzin narxi oshdi, misol oylik narxi oshmay oshdi-yu. Mana shunaqa narsalar, ko'p narsalarda oylikka umuman nimasiga to'g'ri kelmaydi. Misol benzin hozir 1000 so'm bo'lsa, 1020 so'm bo'lsa nimaga to'g'ri kelmaydi. Endi oylikka bar, men 100 ming oylik olgan taqdirda ham u 100 litr benzin deganida u oylik oshsa oshmagani yaxshi, narx-navo ham oshadi. Oyligiga misol 50 ming oylik 60 ming bo'lib qoladi, hamma undan battar qimmat bo'lib ketadida.
Deydi farg'onalik suhbatdoshimiz. Shunday qilib, aholi turmush tarzi va daromadini yanada oshirish tashvishida yurgan O'zbekiston prezidenti joriy yilda 3-chi marta oyliklarni oshirmoqda. Lekin prezidentning kundalik tashvishlarining obyekti bo'lmish oddiy o'zbekistonliklar davlat rahbarining oyliklarni oshirish haqida ortiqcha tashvishlanmasalar ma'qul bo'lar edi degan fikrda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. 4-noyabr kuni Bishkekda Markaziy Osiyo xavfsizligiga bag'ishlangan anjuman ish boshlaydi. Bu anjumanda BMT, YHXT, MDH, Shanghay hamkorlik tashkiloti, mintaqa davlatlari, milliy xavfsizlik xizmatlari vakillari hamda nufuzli siyosatshunos olimlar ishtirok etishi kutilmoqda. Anjuman arafasida Moskvalik siyosatshunos olim Andrey Grozin chegaralarning aniq emasligi hamda suvdan foydalanish bilan bog'liq muammolar mintaqada xalqaro ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida maxsus matbuot anjumanini o'tkazdi. Mavzuni Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod davom ettiradi.
MDH mamlakatlari instituti O'rta Osiyo va Qozog'iston bo'limi mudiri Andrey Grozin fikricha, suv va chegara muammolari mintaqada millatlararo ziddiyatlarning kelib chiqishi bosh omili bo'lib xizmat qiladi.
Применительно к тому же Казахстану в течение последних 2 лет происходили локальные межэтнические конфликты в Маловодном, Жанатасе, Маятасе. На Тенгизском месторождении.
Masalan, Qozog'istonni olargan bo'lsak, keyingi 2 yil mobaynida suv tanqis bo'lgan Janatas, Mayatas va Tengiz hududlarida mahalliy millatlararo ziddiyatlar sodir bo'ldi. Hukumat bu janjallarni juda katta mablag' va kuch sarflab bartaraf etdi. Biroq hukumatlarning har doim ham bunday ziddiyatlarning oldini olishga tayyor emasliklari sezilib qoldi, deydi olim. Andrey Grozinga ko'ra, bu janjallarning barchasi suv bo'lishi olmaganlikdan va chegaralarning noaniqligidan kelib chiqqan. Aytib o'tish lozimki, shu yil Qirg'izistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida ham mana shu kabi kichik janjallar qayd etilgan. Andrey Grozinning aytishicha, suv muammosi nafaqat oddiy fuqarolar, balki hukumatlar aro darajada ham manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'layotir. Bishkeklik suv energetika sohasi eksperti Bozorboy Mambetov Moskvalik olimning fikri larga mana bularni qo'shimcha qiladi.
Emnesi bo'lsa dagi O'zbekiston Lamudariya bilan Sirdaryoga bo'lgan mamlani o'zining foydasiga qotirgan harakat qilyapti, biroq Qirg'iziston bilan Tojikistonga barmaydi.
O'zbekiston Amudaryo, Sirdaryo o'zanini mintaqalar aro deb tan olinishini talab qilib, o'z manfaatini ko'zlayapti. Ayni paytda Qirg'iziston va Tojikiston bunga rozi bo'lmaydi, chunki suvning 85% Qirg'izistonda shakllanadi, demak bu suvni Qirg'izistonning o'zi boshqarishi kerak. Qolgan davlatlar esa bu suvdan faqat shartnoma asosida foydalanish huquqiga ega degan tushuncha mavjud, dedi Bozorboy Mambetov. Mutaxassisga ko'ra, O'zbekiston tarafi Tojikiston va Qirg'izistonda yangi GESlarning qurilishiga norozilik bildirmoqda. Yangi GESlarning qurilishi O'zbekiston va Qozog'iston dalalarini suv bilan ta'minlashni xavf ostida qoldirishi mumkin. Moskvalik olim Andrey Grozin bu haqda gapirar ekan, mana bularni aytdi.
Препятствия эти возникают из-за узкопонимаемых национальных интересов и одной, и другой стороны.
Bunday to'sqinliklar taraflarning milliy manfaatlarini tor doirada tushunishidan kelib chiqmoqda. Rasmiy Toshkent, Bishkek va Dushanbe bu manfaatlarni o'z qobig'i doirasida aniqlagan va bu manfaatlar taraflarning umumiy manfaatlariga tamoman qarama-qarshidir. Bu ziddiyat yanada kuchayadi, chunki mintaqada kamida 5 yil davom etadigan kamsuvlik jarayoni boshlandi, deb hisoblaydi Andrey Grozin. Olimga ko'ra, bu muammo 4-5 noyabr kunlari Bishkekda bo'lib o'tadigan mintaqa xavfsizligiga oid anjumanda ko'tariladi. Biroq bu muammoni faqat muzokaralar orqali davlat rahbarlarigina hal eta oladilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Hozirgina tinglaganingizdek, Bishkekda 4-noyabr kuni Markaziy Osiyo xavfsizligiga bag'ishlangan anjuman ish boshlaydi. Anjuman kun tartibida mintaqadagi tabiiy boyliklardan birgalikda foydalanish masalalari muhokama qilinadi, chunki mintaqa davlatlari o'rtasida bu masala xususida so'nggi paytda ziddiyatlar oshib bormoqda va yetakchi tahlilchilar bu ziddiyatlar mojarolarini keltirib chiqarishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Ayni paytda mintaqadagi ba'zi davlatlar o'zaro tabiiy boyliklar va energiya masalalarida kelishib olmoqda. Xususan Turkmaniston Tojikistonga va'da qilgan elektr energiyasini shu kunlarda uzata boshladi. Joriy yil oktyabrda Olmaotada Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida imzolangan shartnoma asosida Turkman elektri O'zbekiston elektr uzatish tarmoqlari orqali bu mamlakatga yetkazib berilmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Bosh tojik ochiq sadorli shirkat mas'uli Rashid Golovning muxbiringizga ma'lum qilishicha, Turkmaniston elektr quvvati Tojikistonga 1-noyabr tungi soat 12:00 so'ng uzatila boshlagan.
So'yishnomaki bayzorasida bu bayni davlat va Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston.
O'tgan shu 2 kecha kunduzda biz 16 million kilovatt soat elektrni O'zbekiston orqali Turkmanistondan qabul qilib oldik. Imzolangan hujjatlarga binoan bir kecha kunduzda 7.8 to 8 million kilovatt soat elektr uzatib berilishi kerak. Shu tartibda joriy yil dekabrga qadar va'da qilingan 1 milliard 200 million kilovatt elektr quvvatining 400 million kilovatt soati yetkazib beriladi. Qolgan 800 million kilovatt soati esa yangi yildan so'ng uzatilishi kelishib olingan, dedi Rashid Gulov. Barq tojik rasmiyiga ko'ra olingan elektr har kilovatt soati uchun Talko shirkati Turkmanistonga 0.3 sent va tranzit qilingan har kilovatt soat uchun 0.3 sent tranzit haqqini esa O'zbekistonga Barq tojik shirkati to'laydi. Eslatish joizki, joriy yil Norak suv omborida suv sathi pasayib ketgani sababli Dushanbe shahridan tashqari respublika barcha hududlarida elektrga cheklov o'rnatilgandi. Mamlakatga tashqaridan import qilinayotgan elektr quvvati hisobidan limit soatlari uzatilishi mumkinmi deb so'radik Barq tojik shirkati mas'ulidan.
Sarshidani bodo havo iste'moli daxili
Havo soviy boshlagach turkmanlardan olinayotgan elektr katta hajmini Talko yoki tojik alyuminiy zavodiga emas, balki aholiga sarflash kutilmoqda. O'shanda limit soatlari uzatilishi aniq. Ammo hozircha tashqaridan olinayotgan elektr quvvati to'laligicha Talko shirkatiga berilmoqda, dedi Rashid Gulov. Barq tojik rasmiyasining ta'kidiga ko'ra, Tojikiston hukumatining Turkmanistondan elektr sotib olish asosiy maqsadi ham aholini oldinda turgan qishdan chiqarish ekan. Soha bo'yicha tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov esa Barq tojik shirkat mas'uli bo'rttirib gapirayotganini, hukumatning tashqaridan elektr import qilishdan maqsadi mamlakatdagi eng yirik sanoat korxonasi bo'lgan Talko alyuminiy ishlab chiqarish shirkatini doimiy elektr bilan ta'minlab turishdir. Chunki tahlilchiga ko'ra bu shirkat Tojikiston yillik daromadining 70% tashkil etadi.
Krizisiya hamma sola har sama vaqt. Barq tojiki rohbariyati yagon bor soyibi lafzi guftagi shunasida.
Shuni ham aytib o'tish kerakki, energetika inqirozi har yil takrorlanadi. Chunki Barq tojik mas'ullari hech ham o'z va'dalari ustidan chiqmaydilar. Mana shu yil prezident ham Sanktoda bir GES ishga tushirilishi bilan xalqqa bir kecha kunduzda 5 soatdan ortiqroq elektr berilishi borasida matbuot orqali e'lon qilgan edi. Ammo unday bo'lmadi. Shuni nazarga olgan holda rasmiylar va'dasiga ishonib o'tirmasdan xalq qish g'amini o'zi yeyishi kerak, dedi tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov. Tahlilchiga ko'ra Tojikistonda energetika sohasidagi korrupsiyaga barham berilsa, o'z ichki zaxiralari qishda aholini elektr bilan to'la ta'minlay oladi.
Agar hamin liniy xati intiqoli barqi janubi shimol but shavat.
Agar xitoyliklar quritgan 500 kilovolt kuchlanishga ega janub shimol elektr uzatish tarmog'i 2009 yil qurib ishga tushirilsa, janub orqali So'g'd viloyatiga elektr berish to'xtatiladi. Hozir esa ikkita 500 kilovolt yuqori kuchlanishga ega elektr uzatish tarmoqlari Norak GESning 6 ta generatoriga biriktirilgan va u O'zbekistonga o'tib ketadi. Bittasi Regar tumani orqali Surxondaryo viloyatining Surxon podstansiyasi va ikkinchisi O'zbekistonning Samarqanddagi guzariga o'tadi. Ana shu tarmoqlar orqali bizning elektrimiz O'zbekistonga noqonuniy yo'llar bilan mas'ullar tomonidan pullanmoqda, dedi G'ulomiddin Sayfiddinov. Tahlilchiga ko'ra, agar Tojikiston hukumati ichki zaxiralar va tashqaridan olinayotgan elektr quvvatining shu yo'llar bilan talon-taroj qilinishining oldini olmasa, joriy yil ham Tojikiston so'zsiz energetika inqiroziga uchraydi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh markaziy qo'mondonligining boshlig'i general David Petraeus Pokistonga safar qilmoqda. Unga AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher hamkorlik qilmoqda. O'tgan haftada AQSh markaziy qo'mondonlik boshlig'i lavozimiga kirishgan general Petraeus Islomobodda Pokiston hukumat rasmiylari va harbiy qo'mondonlari bilan uchrashadi. Petraeusning Pokistonga safari rasmiy Vashington va Islomobod munosabatlarining sovuqlashgan paytiga to'g'ri kelmoqda. Avaz Aliyev mikrofon oldida.
AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus Islomobodda Pokiston mudofaa vaziri Chaudhry Ahmad Muxtor bilan muzokaralar o'tkazdi. Pokiston mudofaa vaziri uchrashuv chog'ida AQShning Pokiston hududidagi yangi havo zarbalari, zo'ravonliklar kengayishi hamda terrorizmni bartaraf etishga qaratilgan urinishlarga salbiy ta'sir etishini alohida ta'kidladi. O'tgan oy davomida Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari chegaradan o'tib, Pokiston hududida bir necha bor harbiy amaliyot o'tkazgan edi. Rasmiy Islomobod AQShning bu harakatlarini keskin qoralab kelmoqda. Ayni paytda Pokiston matbuotiga ko'ra, Islomobodga kelgan Petraeus va AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher mamlakat prezidenti Osif Ali Zardoriy bilan muzokaralar o'tkazib, Peshovar viloyatiga safar qiladi. Bu yerda AQSh rasmiylari Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi kurash olib borayotgan mahalliy qabila yetakchilari bilan uchrashadi. Rasmiy Vashington ushbu tashrif Pokistondagi vaziyat borasida bildirilayotgan tashvishlarga javob emasligiga urg'u berdi. Biroq Pentagon rasmiylarining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Islomobod safari AQSh Pokiston munosabatlari Petraeus uchun birlamchi masala ekanini namoyish etadi. Pokiston armiyasi sobiq generali Talat Masud rasmiy Islomobod general Petraeusdan ikki davlat munosabatlarini yaxshilashga ko'maklashishga hissa qo'shishiga umid qilayotganini aytadi.
I think it's a good omen, it's a good sign that general Pet